gepraat om u die woord te bedien. En ek het vanoggend saam met Dominee Daniël gebid en toe saam gebid het, toe sê hier die woorde, hoe langer mense die bediening is, meer besef mense nie die onwaardigheid, maar ook die verantwoordelikheid. En ja, ek moet nog kom waar hulle is, so ek ag myself nie regtig waardig om die woord te bedien. Ek wil net by Dominee Johan aansluit, nie om die diens ekstra te verleng en so nie, maar net dat u ook verstaan, ons het die eerste keer einde laas jaar bewus geword van hierdie situasie, waarin Eden Kommissie op hierdie stadium is, as gevolg van die municipaliteit wat ons oorgegee het aan die invorderaars. Dis waar ons die eerste keer bewus geword het daarvan, ons het tot nou toe nog nie eens een rekening van hulle gekry nie. Net dat u verstaan ook, het was nie achterloosigheid van die kommissie nie, maar as gevolg van rekening wat ons nooit ontvang het, en bewus geword het van dit wat ons ook, ons verantwoordelikheid is nie. Maar ons het een verantwoordelikheid, dus moet ons het betaal, so ons vertrou ook dat u ook na die opsig vir ons sal bid, dat die Heere vir ons werkelijk uitkom sal gee, en waar ook die Heere dit in die hart werk, om ook vir ons te help, in verband met hierdie saak. Kom ons gaan staan, dan gaan ons hierdie lied sing, en dan bly ons staan, net vir een gebed, open my oë, Heer, en toon my nou Jesus. Ek wil om aanraak en my liefde meedeel. Open my oor, Heer, en laat my nou luister. Open my oor, Heer, en laat my nou luister. Kom, ons sing dit twee keer saam. Ons het nou een gebed gebid en gevra dat u ons oë sal kom aanraak. U sê vir ons die opening van u woord gee lig. Dat u ons geestelike oë sal kom aanraak, sodat ons u uit die woord, uit die skrif sal kan sien. Gee vir ons geopende ore om te kan hoor dit wat u vir ons wil sê. Weet Here, u het 'n boodskap op my hart gelê. Heer, het vir een tyd lang op my hart kom druk, en ek weet dit wat u met ons wil kom deel vanavond, kom uit die Vader hart uit, dat ons gewillig sal wees, om te hoor wat u Vader hart vir ons wil sê. Amen. Ek nooi om die onfeilbare woord van Here saam met my oop te maak, en wel by Matteus, hoofstuk 26. Matteus, die 26ste hoofstuk. Ons gaan daar vanaf vers 57 met mekaar saamlees, en twee verse, en dan weer daar van vers 69 af. Matteus 26 vanaf vers 57. En die wat Jesus gevange geneem het, het hom weggelei na Kajafas, die hoëpriester, waar die skrifgeleerdes en die ouderlinge vergader het. En Petrus het hom van ver af gevolg tot by die paleis van die hoofpriester. En hy het ingegaan by die dienaars gaan sit om die einde te sien. Vers 69. En Petrus het buitenkant gesit in die binnenplaas van die paleis. En 'n sekere diensmeis het na hom gekom en gesê, jy was ook by Jesus, die Galileer. Maar hy het dit voor almal ontken en gesê, ek weet nie wat jy sê nie. En terwyl hy uitgaan en na die poort toe, sien 'n ander diensmeisie hom sê aan die wat daar was, hierdie een was ook by Jesus, die Nasareener. En met 'n eed ontken hy dit weer, ek ken die man nie. Maar 'n bietjie later, kom die wat daar staan en sê vir Petrus, waarlik, jy is ook een van hulle, want ook jou spraak maak jou bekend. Toe begin hy homself te verwens en te sweer, ek ken die man nie. En dadelik het die haan gekraai en Petrus het die woord van Jesus onthou, wat hy vir hom gesê het, voor die haan kraai, sal jy my 3 maal verloën. En hy het buite toe gegaan en bitterlik geween. Ek wil met u praat oor Petrus die verlonaar. Petrus die verlonaar. 3 maal. 3 maal het Petrus gesê, ek ken die man nie. Geen verraad is seker so erg as om deur 'n familielid verraai te word nie. En wie het dit beter geken as Julius Caesar? Toe hy dit ervaar het, toe daar 'n groepie samesweerders was onder die Romeinse leiers, deur 'n sluipmoord wat hulle hom wou vermoor, Marcus Brutus, Julius het hom net vertrou, hy het hom nie net vertrou nie, maar het hom ook soos 'n seun behandel. Volgens Romeinse oorlewering het hulle gesê dat Julius Caesar het probeer om hierdie aanslag teen sy lewe teë te staan. Maar toe hy Brutus daar sien en dat Brutus die mes trek, het hy die boonste gedeelte van sy mantel gevat oor sy kop getrek. En daar die welbekende vraag wat hy gevra het, jy ook, Brutus? Soortgelyke verhaal het hom afgespeel, toe William Tyndale die eerste vertaling van die Bybel van Hebreeus na Grieks, of Hebreeus en Grieks oorvertaal het na die Engelse vertaling toe. Dit so dat die gewone mens in daardie tyd die Bybel in die hand kon kry. In 1535 was hy deur 'n vriend verraai. Hy was gevange geneem na die tronk, daar by die kasteel van Vilfort geneem. Daar het hy voortgegaan met hierdie vertaling, maar hy kon nooit die Bybel klaar vertaal het nie. Omdat daar die man ter dood veroordeel was, ons dank die Here dat deur sy dood, dat daar vir ons verlossing en redding gekom het. Maar Oktober die 6de, 1536, het daar die man sy laaste woorde geuiter, omdat hy verraai was, deur 'n vriend. Petrus het ook vir Jesus verraai. Deur 3 maal te ontken dat hy nie vir Jesus ken nie. Petrus was seker een van daardie karakters wat die meeste mense hulle self mee kan identifiseer. 'N persoon wat impulsief was, persoon wat voorbarig was, 'n persoon wat eerste wou antwoord toe Jesus daar die vraag gevra het, wie sê julle is ek? Was hy die man gewees wat gesê het, u is die seun van God? Petrus was saam daar op die berg van verheerliking, en daar het hy gesê, dit is goed dat ons hier is, laat ons hutte bou, en hier vertoef. Hy wou daar bly op daar die hoogte in die heerlikheid van daar die besoeking van die Vader. En sekerlik ook baie van ons wat sekerlik op hierdie terrein wil bly, hier op die berg van verheerliking, want ons was gevoed deur die woord van die Here. En ons wil ook sê dat ons hierso moet tente opslaan, ons moet vir ons hier huise bou, want die teenwoordigheid van God is hier. Maar ongelukkig is dit so dat die konferensie spoedig ten einde te loop. Môreoggend die laaste diens, dan's alles verby en ons beweeg hier weg. Daar die man, toe die situasie hom voordoen, die swaard getrek en die oor afgekap. Baie keer is ons maar dieselfde. Wanneer die regte situasie hom voordoen, wanneer ons deur iets gekonfronteer word, dan is ons ook geneig om onsself te wil verdedig. En ons plaas ons ook maar baie keer in dieselfde situasie as wat hier die man Petrus hom geplaas het. Maar hier die man Petrus het die Here Jesus Christus in sy grootste uur van nood verraai om ook in die rug gesteek as ons in ons terme moet praat. Die swakheid van sy karakter word hierin geopenbaar in daardie uur van nood van ander. Daarom kan ons nie vir Petrus veroordeel voordat ons nie na ons eie lewe gekyk het. Voordat ons die hand in eie boesem steek en ons maar ons eie lewe ondersoek aan die hand van hierdie man Petrus nie. Hierdie man Petrus wat vir Jesus op pad daar na die paleis, het hy hom daar van ver af gevolg, terwyl hy daar na sy moordenaars toe gelei word, volg hy vir Jesus van ver af. Een wat terwyl Jesus geslaan, gehoon en gespot word, om met die vyande van Jesus vermeng het. Wat nog erger is, is dat hy blatante leuns oor Jesus verkondig het deur te sê, ek ken hier die man nie. 3 maal doen hy dit. O, het Petrus teruggeval in sy eie geestelike lewe. Die man wat net 'n paar ure terug vir die Here Jesus Christus gesê het, nadat die Here vir hom gewaarsku het in Matteus 26 vers 31, julle sal almal in hierdie nag aanstoot neem aan my. Hoor sy woorde. Daarop antwoord Petrus sê vir hom, al sou almal ook aanstoot aan u neem, ek sal nooit. Hoeveel keer gaan ons nie van konferensieterreine af, geestelike hoogtepunte in ons lewens, en dan maak ons ook die fout om te sê, maar nou gaan ek voluit vir die Here gaan. En wanneer die situasie hom voordoen, dan vind ons dat ons maar net soos Petrus is. En wil ons amper vir Petrus sê, Petrus, het jy nog niks geleer terwyl jy saam met die meester vir 3 jaar gewandel het nie. Hier is so opmerklik dat al 4 van die evangelies melding maak van hierdie situasie, van hierdie gebeurtenis wat vir hom hier afspeel. Daarom het ons ook aan hierdie gedagte ons aandag moet gee en dat ons dit moet bepeins en oordink wat werklik hier gebeur het. Elke van die evangelies gee vir ons sy weergawe en dit is nie in kontras met mekaar nie, maar toch dat hulle mekaar ook aanvul. Sommige van die evangelies het sekere dinge uitgelaat wat ander weer kom byvoeg het. Elke skrywer van die evangelie was deur die Gees van God gelei om sy weergawe vir ons neer te pen. Elke deel maak hierdie saak volledig om hierdie ononderbroke harmonie van Petrus se verhaal aan ons deur te bring, hoe Satan ook vurig hom wou sif. En ons weet die Here Jesus Christus het gesê dat hy vir hom intree en vir hom gebid het. Toe hy met die dood gekonfronteer word, Toe was hy bereid om die Here Jesus Christus te verloon. Petrus, die verloonaar. Jy kan saam met my in die woord blaai as ons bietjie deur hierdie verhale gaan en ons kyk na die situasies. En ons sien hoe die Here Jesus Christus deur Petrus verloon is en hoe Markus dit dan ook vir ons stel. Toe Markus daar geskryf het en terwyl Petrus onder in die binneplaas was, kom daar een van die diensmeisies van die hoorpriester. En toe sy Petrus sien besig om hom warm te maak, kyk sy na hom en sê, jy was ook by die Nazareener Jesus. Maar hy het dit ontken en gesê, ek weet nie en begryp nie wat jy sê nie. Hoeveel keer vind ons dit nie, maar in ons eie geestelike lewe. Wanneer ons daar by die werk, wanneer ons op plekke gekonfronteer word, dan wil ons nie geïdentifiseer word met Christenskap nie. En toe die diensmeisie om weer sien, begin sy aan die wat daar staan te sê, hierdie man behoort by hulle, maar hy het dit weer ontken. En 'n bietjie later weer sê die wat daar staan vir Petrus, waarlik, jy behoort by hulle, want jy is ook 'n Galileer en jou spraak is net so. Vir 'n derde maal, kom Petrus, en hy sê, ek ken daar die man van wie julle praat. Selfde verhaal lees ons daar in Johannes hoofstuk 18. En in plaas dat Johannes, die skrywer van hierdie boek, begin met Petrus, lees ons dat hierdie man begin nie by Petrus nie, maar hy sê daarso dat daar 'n ander disipel saam met hom was. 'N ander disipel was saam met Petrus gewees. Wie is daar die ander disipel? Moontlik Johannes. Johannes 18 vers 15 sê, en Simon Petrus en 'n ander disipel het Jesus gevolg. En daardie disipel was met die hoërpriester bekend en het saam met Jesus ingegaan in die binneplaas van die hoërpriester se paleis. Maar Petrus het buitekant by die deur bly staan. En die ander disipel wat bekend was met die hoërpriester uitgegaan en met die deurwagter gepraat en Petrus ingebring. Hy was eers daar buitekant. Later is hy ingenooi waar hy toe ook gekonfronteer was met hierdie saak. Jy ken daar die man. En weer eens word dit in hierdie verhaal vir ons opgeteken daar in die 17de vers toe hy gekonfronteer is en hy sê, ek is nie bekend met hierdie man nie. Vers 25, Simon Petrus het hom staan en warm maak, en hulle sê vir hom, jy is toch nie ook een van sy disciples nie. Toe ontken hy dit en sê, ek is nie. Vers 26, en een van die hoërpriesters se diensknegte wat familie was, van die man wie se oor Petrus afgekap het, sê, het ek jou nie in die tuin by hom gesien nie. En Petrus het dit weer ontken, en dadelik het die haan gekraai. 'N tragiese verhaal van 'n man wat soveel jare saam met die Here Jesus Christus was. Saam met die Here Jesus Christus hom gevolg het. Ene wat uitgestuur was om dan ook te evangeliseer. Geleenthede en dinge wat hy gehad het. En steeds het hierdie man by daardie punt gekom wat hy gesê het, ek ken om nie, 3 jaar om gevolg, en in 'n kwessie van 'n paar ure, wat hy die Here Jesus Christus 3 keer verloon het. Ons lees daar in Matteus, dat Petrus het aan die buitenkant gesit, in die binnenplaas van die paleis, en 'n sekere diensmeisie het na hom gekom en gesê, jy was ook by Jesus die Galileer, maar ons moet nie uit die oog verloor, dit wat die woord vir ons gelees het, en dit wat ons saam gelees het, daar in Matteus 26, daar in vers 58, 57 en 58 nie. Vers 58 sê, en Petrus het hom van ver af gevolg. Hoe ver het Petrus nie teruggesak in sy geestelike lewe nie? Petrus het hom van ver af gevolg. Hierdie tragiese verhaal, dat Petrus hom op 'n veilige afstand gehou het, toe daar die moeilikheid gekom het. Markus wat gesê het, dat hy hom daar by die vuur gaan warm maak het, geïdentifiseer het met Jesus Christus se vyande. Man wat naby aan die Here Jesus Christus was, en hy kondig positief af. Hy kondig positief af. Ek ken hierdie man nie. Is dit nie tragies as ons dit lees? 3 maal wat hy positief ontken, dat hy Jesus Christus nie ken nie. Toe daar die hand kraai, het hy bitterlik geween, omdat hy hom in 'n situasie bevind het, waar hy besef het, die Here Jesus Christus het hom gewaarsku. Ek het nie aggegee op sy waarskuwings nie. Ek het nie gehoor wat hy vir my gesê het nie. Petrus se sonde is ook hierdie sonde van ons dag. Die ontkenning van Jesus Christus. As die mens onder beproewinge en ware toetse kom. Baie begin goed, maar dan kom daar klein jakkelsies in die wingerd in, wat daar die wingerd verniel. Daarom het ek 4 gedagtes om vir u te wys hoe Petrus agteruit gegaan het in sy geestelike lewe. En miskien vir ons 'n waarskuwing as ons ook van die berg van verheerliking afgaan, van hierdie konferensieterrein af weg beweeg, en ons gekonfronteer word met die wêreld daar buite, en die situasies wat ook vir ons dit as kinders van die Here warm kan maak, dat ons ook miskien hierdie waarskuwing vanaand moet op ag slaan. Hierdie stappe van afwaartse neiging in sy geestelike lewe het eerste begin by daardie versaking van die Here Jesus Christus. Ons lees Matteus 26 vers 58 en Petrus het hom van ver af gevolg. Toe Jesus gespreek het, daardie skares wat gevoed was deur die woord van die Here Jesus Christus, was Petrus die man wat aan sy sy was. Gedurig was Petrus daardie man wat saam met die Here Jesus Christus een kant geroep was. Hy was saam op die berg van verheerliking. Hy was saam daarso in Getsemane toe die Here Jesus Christus in sy benoudheid was. Daardie man wat naby aan die Here Jesus Christus beweeg het. Petrus was in baie opsigte, was hy die een op die voorgrond gewees. Die ene wat voorgeloop het. Maar soos iemand dit ook gebid het, een van die oggende wat ons as geestelike werkers daar by mekaar was, toe die tekkie die teer geslaan het, toe die pop oor die fan gestruik het, soos wat ons dit dan ook in ons terme sê, toe die wolk van moeilikheid neersak, lees ons dat Petrus het hom van ver af gevolg. Daar die man wat eens naby aan sy sy was, het agter geraak in sy geestelike lewe. Hy het dinge toegelaat in sy geestelike lewe wat gemaak het, dat hy nie meer op daardie plek is waar hy behoort te wees nie. Hierdie disipel wat op die voorgrond was, vind hom nou in die agterhoede. En hy volg die Heer Jesus Christus van ver af. Hy het by daardie plek gekom, dat hy maar net saam met die skares begin beweeg het. En hoe baie keer vind ons dit in die kerk van vandag, dat daar mense is wat net saam beweeg. Is hulle nie maar soos Petrus, wat die Heer Jesus Christus van ver af volg nie. Ons is maar net daar, om die woord van God te kry. Sodra daar die dominee amen sê, dan klim ek in my kar en ek ry. En volgende sondag is ek maar net weer terug. Onder die dekmantel van Christenskap maar sonder die vervolging. Terwyl die Here Jesus Christus vir my gesê het, as jy godsvrugtig wil lewe, sal jy vervolg word. En Petrus wil hier die vervolging vryspring. Ek moet net nie onder die druk en die las van Christenskap kom nie. Ek wil maar net hier in die oppervlak wees. Hulle moet my nie baie pla in die kerk en onder die Christenskapse dinge nie. Stoot ander mense op die voorgrond. Daar die persoon en daai persoon kan het doen, maar ek is nie bereid om vir die saak van die Here my hand uit te steek en die Here te dien met die gawes wat God vir my gee nie. Is ek dan nie maar net soos Petrus, wat die Here van ver af volg nie? Wanneer die eise gestel word, dan draai ek my gesig weg, of ek kyk af, iemand anders moet net raak gesien, maar hulle moet nie vir my raak sien nie. Ver genoeg om nie deel te wees nie, maar naby genoeg, as die dinge nou te ernstig word, om dan te kyk of ek nie ergens miskien dalk kaantjie kan bysit nie. Gebeur het nie maar ook in ons stilte tye nie. Wanneer ons hier beweeg, beloftes gemaak, 2, 3, 4 maande van hier af, is hy nog bereid om daar die stilte tyd van my so op datum te hou, met die Here te groei, dagliks in myself te sterwe, volg ek nie ook maar die Here dalk van ver af nie. Die tweede was 'n bietjie erger as die eerste. Volgende was dat hy broederskap aangeknoop het met die vyande. Matteus 26 vers 69 en Petrus het buitenkant gesit in die binnenplaas van die paleis. Daar waar hy vir hom warm gemaak het, saam met daar die mense wat saam in daar die binnenpaleis was en sekerlik ook saam gelag het en gespot het oor die Here Jesus Christus. Toe hulle hom daar geblinddoek het, toe hulle daar die stok gevat het en daar die doringkroon in sy hoof ingeslaan het en gesê het, profeteer, wie het vir jou geslaan? Saam met daar die groep skare wat hom gespot het. Maar hy daar rondom die vuur gestaan en hom warm gemaak. Soos daar baie Christene wat hulle by die vuur van Christenskap maar net wil kom warm maak. Maar wanneer die eise gestel word, dan wil ek nie daarin deel nie. Hy deel in hulle gasvryheid. Hy deel in hulle warmte. Hy, Petrus, neem die waarskuwing van die woord van God nie ter harte, wat sê vir ons, kom onder hulle uit nie. Ons deel met die mense daar buite, wat God hoon en God spot in hierdie dag, en dit met ons Here Jesus Christus. Dit geld ook vir ons vandag. Daar was een keer een skildery gewees, en hierdie skildery, sy thema was Christus of Diana, was een dochter wat tussen een skare gestaan het, aan die een kant was die Heer Jesus Christus, aan die ander kant was haar minnaar gewees, en sy moes nou gekies het, tussen hierdie twee, of sy verlaat die Heer Jesus Christus, sy geniet die dinge van die wêreld, met daar die man wat sy lief het, of dat sy trou sal bly aan die Here Jesus Christus, en sal sterf onder ernstige marteling, wat gaan sy doen? En so word u ook gekonfronteer met hierdie gedagte, dat u gaan moet kies, tussen waar gaan u dan u self ook bevind? Tussen die martelare van die Here Jesus Christus, of maar hier die wêreld wat ons so lief geraak het, en hier die wêreld wat ons begin dien het. Daar die beeld gaan begin afspeel, wanneer u van hier die kampterrein af weg beweeg, en u gekonfronteer gaan word met die werklikheid daar buite. U gaan moet kies tussen die wêreldse vriende, wat vir my weglei van die Here af. U gaan moet kies tussen die vriende in Christus, jy gaan moet kies tussen familie en Christus miskien, jy gaan moet kies tussen sport en Christus miskien, jy gaan moet kies En ek het dit hier neergeskryf en ek vertrou dat u wat hier sit en u self skuldig gemaak het daaraan nie. Maar wanneer die wêreld beker, en nou kan ons maar verskillende situasies, een het hom nou afgespeel, waar dit die cricket was, toe daar die cricket, daar die sondag gespeel is, dat baie mense daar by die huis bly, en hulle kies eerder daar die sport van hulle, voordat hulle die Heer Jesus Christus se stem van die kansel af wil hoor. Waar staan ons? Met betrekking tot die gekruisigde en die opgestane Heer Jesus Christus, is ons nie ook maar soos Petrus, wat vir hom in die rug steek en hom verraai nie. Dat ons ons self maar skuldig maak aan baie van hierdie situasies. En ons wil vinger wys vir ou Petrus. Miskien van die jong mense wat vanaand hier so is, wat moet kies tussen hulle werk, geld en die roeping van God wat op hulle lewe lê. Wat gaan jy kies? Gaan jy maar daar by die wêreld jy skaar? Gaan jy warm maak by die vyande van die Here Jesus Christus? Of gaan u waarlik kies om die Here Jesus Christus heelhartig te volg? Dat u nie die Here Jesus Christus ook op so wyse sal verraai nie. Die derde stap in Petrus se verraad was nog erger as die vorige twee. Hy het die Here Jesus Christus verraai deur leuns. Sou Petrus so ver gaan om te lieg? Die een sonde tot die ander sonde gelei. Matteus 26 vers 70 lees ons, maar hy het dit voor almal ontken en gesê, ek weet nie wat jy sê nie. Soos het in ander gedeeltes, ek ken hier die man nie. Ons sien daar dieselfde verhaal, in Kain se lewe, hoe een sonde na die ander sonde gelei het. Daar die jaloesie wat in sy hart opgekom het, omdat sy broer 'n beter offer as hy gebring het. Dat daar die man by daar die plek gekom het, en hy moordgedagtes gehad het, en God kom en hy besoek vir hom, en hy waarsku vir hom, deur vir hom te sê, Kain, die sonde lê en loer voor jou deur, en sy begeerte is na jou, maar jy moet daar oor heers. Hy gee nie ag op God se stem nie. En die woord sê, toe hy sy broer daar buite saam in die veld was, het hy sy broer doodgeslaan. In die volgende stap, God kom en vra vir hom, waar is jou broer? Ek weet nie. Kain, jy lieg. Petrus word 'n leenaar. Hierdie geliefde disipel van die Here Jesus Christus. Hy kom vertel leuns om te sê ek ken hierdie man nie. Ons lieg miskien nie met die mond nie. Maar tog lieg ons by implikasie as ons daar nie teenwoordigheid staan van hierdie godloonaars. Hierdie mense wat die Here Jesus Christus nie wil dien en nie hom wil volg nie. En ek is nie bereid om my getuienis teenoor hulle uit te lewe nie. Dat ek nie bereid is om die evangelie aan daardie mense te bedien, terwyl ek hier in my hart oortuig is deur die Gees van God, dat ek met daardie individu of met daardie groep moet praat nie. Lieg ons nie maar ook deur ons getuienis wat ons na die wêreld toe uitdra, dat ons maar net sekere tye, Sondag, daar onder ons geliefde broers en susters by die kerk, kind van God wil wees, volgeling van God wil wees, maar môre daar by die werk, môre daar by die winkelsentrums, môre daar by die partytjie, dan moet hulle met Christenskap nie na my toe kom nie. is dit hoe my lewe is? Is my lewe ook 'n leuen wat ek leef daar buite? Deur ons stil bly, deur ons aksie, deur ons kompromie wat ons aangaan, bring ons die indruk dat ons ook by daar die wêreldlinge hoort. En dat ons nie ons moet skaar of wil skaar by die Here Jesus Christus nie. Ek is te skaam om my getuienis te laat geld onder hierdie godloonaars, hierdie wêreldlinge. Hoeveel van ons staan nie skuldig vanaand? Het ons nie al skuldig gemaak aan sulke situasies nie? Sonde van leuns in my eie lewe. Terwyl ek vir myself begin lieg, deur te sê, hierdie sonde is klein en daardie sonde is groot. En waar kom dit by in? Dat ek bereid is om sekere mense se sondes uit te lig in hulle lewens. Maar die sonde in my eie lewe wil ek nie raak sien. Die sonde in my eie lewe wil ek maar oorsien. Dis nie so erg as daardie broer of daardie suster se sonde nie. En ek lieg vir myself, omdat ek nie meer die sondes in my lewe wil handel nie. En asof dit nie genoeg is nie, voeg Petrus nog by sy dade. Laaste gedagte wat ek met u wil deel. Hy verloon deur die Here Jesus Christus. Deur eedbreek om te sê ek ken hom nie. Matteus 26 vers 72 en met 'n eed ontken hy dit weer. Ek ken die man nie. Dit is Matteus wat dit vir ons sê dat hy dit met 'n eed ontken het. Nou as ek in die hof staan en ek lê eed af dan sê ek met daardie eed, ek sal die waarheid praat. Met implikasie, dat ek die waarheid sal praat, die hele waarheid en niks behalwe die waarheid nie. En hier kom Petrus, en met 'n eed sê hy, dat ek die waarheid sal praat. Ek ken die man nie. Is dit nie verskriklik, dat hier die man wat 'n paar uur terug gesê het, Here, ek sal saam met jy in die dood gaan, bereid was om so ver te gaan, om met 'n eedswerende te sê, ek sal die waarheid praat, ek ken daardie man nie. Terwyl die woord van God sê, jy mag geen valse getuienis lewer nie. Die woord sê dat hy so ver gegaan het, dat hy homself verwens het, en gesweer het, ek ken daardie man nie. Hoe ver het Petrus nie teruggeval nie? Miskien sit u in daar dieselfde situasie vanaand, dat u het ook die Here Jesus Christus begin verloon. U het ook teruggeval in die geestelike lewe, miskien op hierdie terrein, waar die Here u kom herstel het, waar u weer 'n ontmoeting met die Here Jesus Christus gehad het. En ons gaan terug in hierdie wêreld, ons moet vashou aan die Here Jesus Christus. Die mens is baie keer ook maar geneig om die geleidelike toenemende effek van sonde in hulle lewens te ignoreer. Soos wat daar ook in St. Louis in 1984 'n situasie om afgespeel het waar 'n werklose vroutjie daar by haar huis sy daarso in die solderkamer gesien dat daar 'n paar bye daar beweeg. Nie regtig aandag daaraan gegee nie. Sy het ook nie 'n poging aangewend om met daardie bye te handel nie. Deur die hele somer het daardie bye in en uit beweeg uit daardie solderkamer uit. Terwyl hierdie vroutjie haar nie daaraan gesteer het nie. Terwyl daar 'n toename later in van daardie bye was. En uiteindelik het dit by daardie plek gekom dat daardie solderkamer van haar se dak in mekaar geval het. onder daardie gewig van die bye en die hene. Hierdie agressiewe bye het daardie vrou aangeval en sy het met ernstige beserings het sy daarom ontkom. Maar sy was nie in staat om daardie skade te gaan herstel nie as gevolg van haar nalatigheid. Dat sy nie aandag gegee het aan daardie eerste probleem toe sy daardie bye daar sien in daardie boonste solderkamer. Hoeveel keer laat ons nie sekere sondetjies in ons lewens toe? Sekere klein dingetjies. Dingetjies wat ons nie dadelik in ag gee, terwyl die Gees van God vir ons oortuig het en ons sê ons sal later daarmee handel. Dinge wat ons maar laat verbygaan. Later, dan vind ek my in die situasie waarin hierdie man Petrus was. Waar Petrus hom bevind het in hierdie situasie, waar hy die Here Jesus Christus van ver af begin volg het. Dat hy bereid was om die Here Jesus Christus te verloon en te verraai. Dat hy bereid was om so ver te gaan, dat hy met die vyande van die Here Jesus Christus begin vriende maak het. So ver begin terugval het, dat hy die Here Jesus Christus begin verraai het, deur leuns. Dat sy lewe 'n leuen begin word het en dat hy by daardie punt gekom het dat hy eedbreek gesweer het. Maar dan dank ons die Here dat daar 'n kruis was waar Petrus kon by gaan kniel het. 'N plek in sy geestelike lewe waar die oortuiging van die Gees van God gekom het. En hy diep bewus geword het van sy sonde toestand. Die woord van God leer vir ons, dat hy uitgedryf was, dat daar ware berou in sy hart was, oor hierdie situasie, dat hy die Here Jesus Christus, die ene vir wie hy lief gehad het op 'n stadium, en daar die ene wat hy gevolg het, verraai het, dat hy by daar die plek gekom het, en gesê, die Here, ek is jammer, ware berou getoon het. Nie die berou wat Judas Iskariot getoon het. Dat hy het vurig met trane begeer het. Maar wat gaan doen hy? Hy gaan en hy gaan hang homself op. Nee. Petrus kom by 'n plek waar hy buig en homself oorgee. Hy gee sy wil. Hy gee sy lewe oor. Ons ken die verhaal van Petrus verder. Hoe hy kragdadige instrument geword het. Dat hy daar die man was, wat 'n skare kon bedien het, waar daar 3000 mense tot bekering gekom het. 'N man wat eers deur Jesus Christus verloon het, en van ver af gevolg het, kom by daar die plek, dat hy onverskrokke voor 3000 mense staan, en die evangelie met oorgawe bedien, het by die einde van homself gekom. Sê vir my liewe toehoorder, waar staan jy met betrekking tot die Here Jesus Christus, die gekruisigde, maar ook die opgestane en verrese heiland vandag, in die eie geestelike lewe? Is die hart warm, brandend? Is die op die plek waar jy met oorgawe die getuienis uit lewe en mense kan bedien onder leiding van die Heilige Gees, waar daar krag in die woord is wat jy spreek, of volg jy nog die Here Jesus Christus van ver? Jy weet self vanaand, jy ken jy geestelike lewe, en jy weet waar staan jy met God vanaand. Is jy op die merk waar God jy wil hê, of het jy begin agterraak? Het jy hom begin verraai? En jy identifiseer met Petrus die verraaier vanaand? Of is jy daar die man wat God reeds, daar die vrou wat God reeds kom omkeer het? En hy kan jy gebruik as instrument in sy hand. Ek laat jy met daar die gedagte. Waar staan jy met die Here vanaand? moet u nie meer kom regmaak nie. Moet u nie hier kom buig voor die Here vanaand. Sê Here, ek moet kom regmaak. Ek het agtergekom. Ek het agtergeraak in my geestelike lewe. Ek het dinge toegelaat. Ek is nie op die plek waar ek moet wees nie. Maar kom hier, kom herstel vir my. Kom maak vir my Petrus. Soos wat u Petrus kom omkeer het. Kom keer my vanaand om. Amen. Kom ons sluit die oom bid ons saam. Here, ek het die woord afgelever. Here, hierdie woord kan nou net tot by die ore gebring word deur die woord wat gespreek is. Maar ek vertrou dat die Gees van God hierdie woord sal vat na die harte toe vanaand. Here, dat ons onsself sal ondersoek, hand in eie boezem steek, sal kyk of ons nie maar ook soos 'n Petrus is, wat ook maar sekere sondes en sekere dinge in my lewe toegelaat het, en dinge het begin al makkeliker word, om weg te beweeg van u af. Maar Here, dankie vir die genade, dankie vir die woord wat vir ons leer, dat u wil kom herstel, die dat u vir ons uitnooi en sê vir ons, kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was jou sonde so skarlaak en het sal wit word soos sneeuw, al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Here, u uitnodiging staan vir nou. Daarom wil ek kom bid dat elke toehoorder sal reageer en hulle harte sal antwoord waar hulle met u staan. Ons dank u, Here, vir hulle wat reg is. Hulle lewe wat in orde met u is. Wat soos Paulus kan sê, ek is my van geen ding bewus nie. Maar o, Here, as daar persone is wat dinge in hulle lewe toegelaat het, miskien vanaand persoon wat heeltemal ongered is, nog nooit Jesus as verlosser en saligmaker aangeneem het nie, en besef ek het die Here Jesus tot nou toe verloor, dat hy so 'n persoon sal uitdryf om u te soek vanaand, en dat hulle u sal vind. Ons vertrou u, Here, dat u kragdadig sal werk in harte en lewens. In die naam van Jesus Christus bid ons dit. Amen. Voordat ons hierdie slotlied gaan sing, wil ek tog vir u vra, Here met u gepraat het, en u weet, u moet die saak met die Here regmaak, wil u na vore kom nie. Here is predikers wat met u sal handel, wat saam met u sal bid, maar moet nie hier uitgaan as u weet, u is nie op die plek waar God u wil hê nie. Miskien nou klein sonnetjie, miskien klein dingetjies wat u begin toelaat het, en het groot ding in die lewe geword, kom handel daarmee, en ek glo die Here sal ook in die hart deurbreek vanavond. Kom ons staan en sing ek daar die lied, ek is uwe Heer, het die stem gehoor van die liefde, meld het my, en ek strewe reeds deur geloof omhoog, om steeds nabij u te bly. Hoeveel is daar so, Willie? Twee. Twee verse staande saam, baie dankie. ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, die tere opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met die elkeen wees en bly. Amen.